وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.
E dizem, mas e se um sinal de Alá fosse a eles revelado? Diga, certamente Alá tem o poder para enviar um sinal. E ainda a maioria deles não entende.